бағдарламамыз одан әрі жалғасады.
Ардақты ағайын, бағдарламамыз жалғастырамыз. Жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымында беделді халықаралық ұйымға 1 жыл бойы төрағалық етуге кіріседі. Соған байланысты Қазақстан және Еуропада қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымы 2010 ақорда төрағалыққа қандай мақсат міндеттермен барады, немесе төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па деген тақырып бойынша дөңгелек үстел өткізді. Оған Қазақстанның оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов, Қазақстанның тарихи құқықты халықаралық демократия және құқық орталығының төрайымы Баретта Ерғалиева, саясаттанушы әрі демократиялық Ақ жол партиясының төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов, сондай-ақ Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахманов қатысады. Дөңгелек үстелді Азаттық радиосының қызметкерлері Сұлтанхан Аққұлы мен Сағат Батырхан жүргізеді.
Азаттық радиосының қадірлі қонақтары, өздеріңізге жақсы мәлім, жаңа 2010 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы сынды беделді халықаралық ұйымға 1 жыл бойы төрағалық етуге кіріседі. Бұл бір жағынан жас мемлекетке деген зор сенім, екінші жағынан асқан жауапкершілік. Халықаралық қарым-қатынастардың сахнасына дербес, тәуелсіз мемлекет ретінде осыдан 18 жыл бұрын ғана шыққан қазақ елі үшін кешегі Кеңестер одағының 15 одақтас республикасының ішінен, оның ішінде Орта Азия аймағы елдерінің ішінен абырой зор халықаралық ұйымға тұңғыш рет төраға болу жас Қазақстан үшін шынында да зор жетістік болып табылады. Бұл қазақ елі сынды жас мемлекетті халықаралық қатынастың терезесі тең дербес субъектісі деп мойындау.
Алайда сонымен бірге Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқына Қазақстан қалай қол жеткізді? Аталған халықаралық ұйымға төраға болуға Қазақстан адам құқын, баспасөз бостандығын, діни наным сенім еркіндігін, сайлау, бейбіт ереуіл, шеру, жиындар өткізу құқықтарын қамтамасыз ету сияқты осы ұйымның толыққанды мүшесі ретінде әрі өзінің халықаралық міндеттемелеріне сәйкес міндеттемелері мен уәделерін толық әрі мүлтіксіз орындап келді ме? Төрағалыққа ақорда қандай мақсат міндеттермен кірісіп отыр?
Азаттық радиосы осы сауалдар төңірегінде дөңгелек үстел ұйымдастырып отыр. Оған Қазақстанның оппозициялық жалпыұлттық социал-демократиялық азат партиясының бас хатшысы Әміржан Қосанов,
Қазақстанның тарихи құқықты халықаралық демократия және құқық орталығының төрайымы Баретта Ерғалиева,
саясаттанушы әрі демократиялық Ақ жол партиясы төрағасының орынбасары Бөрхан Нұрмұхамедов,
сонымен қатар Қазақстанның Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы төтенше және өкілетті елшісі Қайрат Әбдірахманов мырзалар қатысып отыр.
Дөңгелек үстелді Азат Еуропа Азаттық радиосының қызметкерлері
Сұлтанхан Аққұлы мен
Сағат Батырхан жүргізеді.
Олай болса, қымбатты дөңгелек үстел сұхбатына қатысушы ханымдар мен мырзалар, алғашқы сұрақ: абыройлы халықаралық ұйымға төраға болу құқына Қазақстан біріншіден маңызды геосаяси жағдайымен бе, әлде табиғи мұнай газ қорымен бе, немесе демократиялық саяси экономикалық реформаларының жетістігі арқасында қол жеткізді ме, қалай ойлайсыз?
Сөзді Бөрхан Мырза, сіз бастасаңыз.
Менің ойымша, Қазақстан 55 мемлекеттердің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының мүшелерінен ешқандай кемшілігі жоқ. Сонан соң бір жыл төрағалық етуіне ешқандай ресми түрде бір талап та қойылмаған, ешқандай кедергі де жоқ, формальдық түрде ешқандай тосқауыл болмаған соң Қазақстан өзінің құқығын төрағалыққа пайдалануға қол жеткізіп отыр. Менің ойымша, бұл жерде алғашқы кезде өзіміз төрағалыққа ниет білдірген соң бірнеше мәселелер айтылды. Сол мәселелер кейін Мадридте сол кезде сыртқы істер министрі Марат Тәжин уәде берілгендей болып көрінді. Менің ойымша, сол мәселелер енді қазір қайтадан көтеріліп туындап отыр деп ойлаймын.
Рахмет, Бөрхан Мырза. Енді әңгімемізді әрі қарай Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Мырза, өзіңіз жалғастырсаңыз.
Меніңше, ресми Қазақстан ОБСЕ-нің төріне алдап сулап шықты. Осыдан 2 жыл бұрын билік сол кездегі сыртқы істер министрінің аузымен бірнеше ресми түрде мәлімдеме жасаған болатын. Және ол мәлімдемені одан ешкім сұраған да жоқ. Мәселен, ең негізгі базалық 4 қоғамдық саяси заңдарды өзгертеміз. Оның ішінде мен дәйек сөз келтіріп атырым, яғни бдипчтің көмегімен сайлау туралы заңды өзгертеміз деп сол мырза айтқан болатын. Бірақ содан іле-шала президент Назарбаев Рейтер агенттігіне берген сауалында, яғни шешім қабылданып болғаннан кейін, біз алдын ала ешқандай шартты мойнымызға алған жоқпыз. Бұл Қазақстанның осыншама жылдың ішінде қол жеткізген жетістігіне берген оң баға. Сондықтан біз ОБСЕ-нің төрағасы болып отырмыз деп айтып отыр. Сондықтан меніңше, бұл жерде әрине Қазақстанның кезінде ТМД мемлекеттерінің ұжымдық кандидат болғаны белгілі. бұл жалғыз бір Қазақстанның жетістігі деп, Ақорданың жетістігі деп ұстанымаймыз. Бұл ТМД елдеріне көрсетілген бір карт-бланш. Бірақ өкінішке орай алдын ала айтқан ешбір уәдесі орындалмаған Қазақстан қазір ОБСЕ-нің төрінде қалай отырады? Ертең Қазақстанға барлығы оның үш корзинкасы, яғни қауіпсіздік корзинкасы, экономикалық корзинкасы және гуманитарлық корзинкада болып жатқан барлық келеңсіз жағдайларға ОБСЕ-нің мүшелері қандай баға береді, оны меніңше өзінің қандай қақпанға түсіп қалғанын әзірше ақорда білмей отыр. Оны осы жылда біз өз көзімізбен көретін боламыз.
Рахмет, Әміржан мырза. Елші мырза, енді сөз кезегі өзіңізде.
Көп рахмет. Енді біріншіден рұқсат етсеңіз, мен жерлестеріме сәлем айтқым келер еді. Көптеген бері жүздесіп едік мынау бауырларымызбен. Енді келе жатқан мынау жаңа жыл мерекесі құтты болсын. Ол елімізге жақсылық пен тыныштық, халқымызға береке мен ырыс әкелсін, соған тілектеспіз. Енді айтқым келгені, осы ұйымға төрағалық ету ол барлық мүше елдердің тең құқығы. Төрағалық осы біздің егеменді еліміздің дамуындағы айрықша белесі, ол түсінікті. Біз нарыққа бағытталған экономиканы құрдық, қоғамымыздың дамуын қамтамасыз еттік, ұлтаралық, дінаралық келісімді нығайта білдік. Қазақстан әу бастан-ақ халықаралық өмірге белсенді түрде ат салысты, бірсыпыра бастама болды халықаралық аренада. Еуропа, Еуразия аймағындағы жаңа қауіпсіздікті, ынтымақтастықты, кең аумақты жаңағы диалогты нығайтуға орасан үлесін қосты. Ол сөзсіз, оған көп дәлел келтіруге болады. Біз ядролық қарудан бас тартып, сонсоң жаһандық бейбітшілік пен тұрақтылыққа ұстанымызды дәлелдедік. Енді осыған орай ашық айту қажет, тәуелсіздік жылдары сол жеткізген жетістіктерімізге осы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөніндегі ұйымның орасан зор рөлі белгілі және осы рөлді атқаруға жалғастырып келеді осы ұйым. Яғни ұйымның еліміздің ішкі дамуы мен сыртқы саясатындағы маңыздылығы айғақ. Оны мен осында міне Венада екі жылдан арта отырып осы өкілдікті басқарып отырып оған көзім жетіп жатыр. Қандай мәселелер біздің ішкі саяси аренамызда болсын, сыртқы саясат бағыттары болсын, бәрі мәселелер талқыланады. Оған біз де белсенді қатысамыз, ресми органдардың өкілдері қатысып жатыр. Және біздің жаңа үкімет емес ұйымдарының, оппозицияның, басқа саяси партияларының өкілдерінің қатысуына мүмкіншілік бар. Осы екі ұйымға төрағалыққа сайлануымыз халықаралық қоғамдастықтың тарапынан көрсетілген бізге мойындау, солай деп қарауға болады. Әрі еліміздің одан әрі жан-жақты дамуына демеу береді, ол сөзсіз.
Рахмет, Елші мырза, сіздің тілегіңіз бенен пікірлеріңізге. Енді әрі қарай әңгімемізді Баретта ханым, өзіңіз жалғастырсаңыз, сіздің де пікірлеріңізді есте отырайық.
Рахмет сізге. Қазақстан екі сынды белді ұйымға төрелік етуге дайын емес сынды. Біріншіден, әлі күнге дейін қазақ ұлтының өзінің дәрежесі белгіленген жоқ. Егер халықтар ассамблеясы ұсынған ел бірлігі доктринасы сәйкес бәріміз тек қана қазақстандықтар болатын болса, жалпы қазақ болудың қандай мәні қалды? Сыртынан бөгекшілер келіп жатса, әзірше қазақ ұлтының елінге жерді қорғаудың мәні бар ма? Екіншіден, құқықтық мемлекет орнатып алмадық. Үшіншіден, халықтың назарлығын күшейтуші факторларды, бір жемқорлық жойылған жоқ. Төртіншіден, билік халықпен ақылдасу қойған. Ол тағдырына әсер етуші жерді Қытайға жалға беру сынды шешімдер халықтың сыртынан қабылданды. Бесіншіден, 86 жылы желтоқсан көтерілісіне болғанына 20 жыл өтсе де оған тиісті саяси баға берілген жоқ.
Баретта ханым, сіз болдыңыз ба?
Иә. Yeah.
Рахмет. Қадірлі қонақтар, пікірталасымызды шағын құлақтандырудың кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 w.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадырлы қонақтар, қазірғана айтылған бір қатар пікірден екінші сауал туып отыр. Еріксізден, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па? Қымбат деуіміздің бір емес бірнеше сырын түсіндіре кетейін. Біріншіден, 2007 жылдың 90-да сөз болып отырған халықаралық ұйымның Мадридтегі сыртқы істер министрлері деңгейіндегі басқосуында ресми ақорда министр Марат Тажиннің сөзімен 4 мәселеден тұратын уәде беріп, артынша ешқандай уәде берген жоқпыз, бізді дұрыс түсінбеген деп жалтарғандай болды.
Екіншіден, көптеген қазақстандық және халықаралық ұйымдардың ортақ пікірінше, ақорда Мадрид уәделерінің бірінде тиянақты орындаған жоқ. Ал үшіншіден, адам құқығын қорғайтын қазақ және халықаралық ұйымдар мен құрылымдардың ортақ пікірінше, төраға болатын күнге қарай Қазақстан адам құқығының сөз бостандығының және демократия құндылықтары ахуалын жақсартқан жоқ, керісінше нашарлай түсті.
Сонымен, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төраға болу құқы Қазақстанға тым қымбатқа түскен жоқ па? Әңгімені Бөрхан мырза, сіз бастасаңыз.
Мен алдында жа айтып кеттім, ешқандай ресми түрде талап қойылмайды, қойылды мүмкін емесе. Бұл негізінде сол екі ұйымның өзі бір дағдарысқа ұшыраған кезден деп есептеуге болады соңғы кезде, соңғы жылдарында. Сонан соң, мысалы біз қазір Литва, Греция, болмаса Ирландия мемлекеттерін алатын болсақ, біздің алдымызда біздің кейін болатын мемлекеттерде халқы да мысалы білмейді сол мемлекеттің ЕКУ-да төрағалық болатынын. Ол ешқандай мысалы үлкен болса Қазақстан ұсып мән бермейді, оған маңызды деп есептемейді. Ол кезекте жұмыс істеп кететін сыртқы істер министрінің міндетті деп есептейді. Сонан соң менің ойымша біз өзіміз сондай дәрежеге дейін бұл мәселені көтерген соң, сондай сұрақтарды алдын ала жоғары деңгейге көтеріп, енді оны орындамай отырғанымыз, ол өзіміздің ішкі мәселеміз деп есептеймін. Ешқандай демократиялық процесс болмаса, демократиялық өзгерістер сыртқы факторға байланысты болмау керек деп ойлаймын мен. Бұл ішкі мемлекеттің ішкі мәселесіне, ішкі саясатына байланысты болған соң, қоғамның, саяси партиялардың сондай деңгейге көтеріп өздері түсінген жағдайда бұл саяси процесс демократия болуы мүмкін деп ойлаймын. Сол үшін мынау қойылған сұраққа айтатын болсақ, менің ойымша онша ол қымбатқа түскен жоқ, оны орындалған жоқ та, ол айтқан уәде. Бірақ біз бір мәселені айтып кетуіміз керек, бұл мәселе тек қана бір сыртқы істер министрге байланысты емес, қайта бірнеше мысалы саяси топтар, ықпал топтар бар. Қайта сол кездегі Марат Тажиннің бұл үлкен жетістігі деп есептеу керек. Неге десеңіз, сондай қиын жағдайда екі ұлының жанындағы жиналысында, мәжілісінде Қазақстанға дұрыс оң көзқарасын білдіріп, дұрыс мәселе шешілген соң Қазақстан 2010 жылы төрағалыққа дайын болып жұмыс істейін деп отыр.
Рахмет, Бөрхан мырза, әңгімеңізге. Сонымен сіз көзқарас пікіріңізді білдірдіңіз. Енді осы әңгімені әрі қарай Венадан елші Қайрат мырза өзіңіз жалғастырсаңыз, өйткені жаңа айттыңыз ғой, Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 3000-нен астам қызметкері бар, оның 150 миллион еуродан астам бюджеті бар дедіңіз. Міне, осы ұйымға құқықтық мәртебесін 2010 жылы алып, қазіргі уақытта Қазақстан бастағалы отыр, бастап отыр десек те болады. Осы құқық Қазақстанға қаншалықты қымбатқа түсті деп ойлайсыз өзіңіз?
Үлкен рахмет осы сұрағыңызға. Біріншіден, мен тағы да бір айтып кететінім, ол біз сіздермен ең алдымен мынаны анықтап алайық. Халықаралық құрылымдар шеңберінде ешкім ешкімге ешқандай уәделер бермейді. Бірақ сонымен қатар ұйымға қатысушылар осы ұйымның негіз қалаушы қағидаттарына адал екендігін көрсетуге міндетті. Әйтпесе оның құрамында болудың қандай мағынасы бар? Біздің ішкі аренада жасалып жатқан барлық соңғы қадамдар арқылы Қазақстан басшылығы бір жағынан, екінші жағынан ЕКУ-дың жаңа қағидаттарын алсақ, Еуропадағы жаңа қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымының терминологиясына сәйкес әлемнің біз жағындағы немесе Венадан шығысқа қарай бөлігінде ЕКУ-ның жаңа қажеттілігін көрсетуде. Әрине, бар проблемаларға ешкім көз жұмып отырған жоқ. Керісінше, қараңыз, еліміздегі демократия, адам құқығы мен негізгі бостандықтары, заң үстемдігі бойынша пікірталастар орасан жаңғарды. Мен оны Венада отырған ресми уәкіл ретінде айта аламын. Ұйымға төрағалыққа орай халықтың бұл мәселелер бойынша хабардары айтарлықтай артты. Аталған тақырыптар ашық талқыланады. Ресми органдарымыз, бағана басында айтылып кеткен демократиялық институттар мен адам құқықтары жөніндегі бюросы, бұқаралық ақпарат құралдардың жаңағы бостандығы жөніндегі осы ЕКУ-ның өкілі, ұйымның басқа да институттарымен тұрақты түрде байланыста біздің ресми органдарымыз. Әрі ашық пікір алмасуда. Өздеріңізге мәлім, Варшавада жыл сайын өтетін гуманитарлық өлшім бойынша конференцияда елімізден үлкен делегациялар келіп қатысады. Жалпы диалог жүргізу бойынша алаңдар жеткілікті. Шетелде болсын, өзіміздің елімізде болсын, диалогтың қажеттілігіне ешқандай күмән жоқ. Осы диалогтың қоғамның дамуына рөлі өте орасан зор. Ол тек шетте ғана емес, ел ішінде. Мен жеке өз пікірім бойынша ең алдымен партиялар арасында жүргізілуі тиіс деп санаймын осы диалог. Енді қаншаға бізге түсіп жатыр дейсіз мынау төрағалық? 2 жыл бізге уақыт берілді жаңағы Мадрид шешімінен кейін. Сол 2 жылды біз сыртқы істер министрлігі болсын, үкімет болсын, оңды пайдаландық деп ойлаймын. Осы ұйымға жетекшілік етуге ұйымдастыру жағынан болсын, мазмұндық жағынан болсын, кадрлық техникалық тұрғыдан болсын, толығымен дайын деп айта аламын. Осы дайындыққа қосқан тек қана жаңағы ресми органдар емес, бірақ жаңағы ресми емес өкілдер, басқа өз біздің азаматтардың қосқан үлестері де зор. Оны да біз жоғары бағалауымыз керек.
Рахмет, Елші Мырза. Енді Азат партиясының бас хатшысы Әміржан Мырза, сөз кезегі өзіңізде.
Сұрағыңызға жауап берердің алдында бір нәрсені айтайын деп едім. Бұл кезінде осы Қазақстанның ОБСЕ-ге төрағалығы идеясын талқылаған кезде Қазақстан оппозициясы қолдаған бұл идеяны. Өйткені бізде қазақ елінің азаматымыз, біздің еліміз өркениетті процестерден шет қалмауына жанымыз ашиды. Яғни біз әсіресе мына Еуропадағы дәстүрлі демократияның салттарына бір табан жақынбыз деп санаймыз. Бірақ бағана айтып кеткендей, ресми ақорда біздің барлық үмітімізді алдап кетті. Ол жалғыз тек қана ОБСЕ-ні алдаған жоқ, елдің ішіндегі демократиялық күштерді алдады. Ал енді қымбатқа түсті ма, қымбатқа түспеді ме дегенің жалпы бұл философиялық ұғым ғой. Мен айтар едім, екі жағы бар. Біріншіден бұл билікке қымбатқа түсті. Қазір осы жаңа жылдың алдында Қазақстанның ресми баспасөзін қарап көрсеңіз, осы ОБСЕ-ге төрағалықты бір жерден жеті қоян тапқандай алақайлап көрсетіп жатыр. Яғни біздің осы Қазақстанның 18 жылдық дамуына берген оң баға ретінде. Соның ішінде мәселен кейбір ресми деректерге жақын материалдарды қарасаңыз, осы Астанада шетелде өткізіліп жатқан көптеген жиындарды айтып жатыр. Мәселен оның ішінде конфессиялардың басын қосу, ұлтаралық қатынастарға байланысты конференциялар. Меніңше осы 2013 жылы төрағалықтың алдында үлкен шынымен де қымбатқа түсетін іс-шаралар жасалды. Яғни осыншама пиар науқандарды өткізу, оның бәрі жайдан жай жасалмайды. Екіншіден бұл көптеген ел ішіндегі азаматтарға қымбатқа түсіп жатыр. Өйткені осы 2007 жылы Мадридте төрағалық туралы шешім алғаннан кейін Қазақстан бұрынғыдай ешкімге жалтақтап қарап жатқан жоқ. Газеттер жабылып жатыр. Партия, алға партиясы тіркелмей жатыр. Көптеген жеке тұлға сот процестерден өтіп жатыр. Оның бәрін біз білеміз. Сондықтан мен айтар едім, осы 2007 жылы ОБСЕ-нің үлкен шешімін алғаннан кейін Қазақстанның, қазақша айтқанда, батыста болсын, әй дейтін әжесі, қой дейтін қожасы қалмады. Яғни біз төраға болдық, сондықтан бізге не істесеңдер, соны істеңдер деп. Қазіргі таңда Қазақстанда демократиялық үрдістерге үш қайнаса сорпасы қосылмайтын жайттардың жүріп жатқаны меніңше сол салдары. Үшінші айтатыным, ол міне жаңа Елші Мырза айтты, уәде бермейді деп. Онда неліктен Тажин Мырза Мадридтегі конференцияда соншама уәденің өз мойнына алды? Неліктен алды? Неліктен қазір Қазақстан өзінің риторикасында ОБСЕ-ге байланысты адам құқы, саяси бостандықтар, партиялардың кең дәрежеде мүмкіншілік алуы деген сөздерді айтпайды, көбінесе көп басым бағыттарды өзгерткісі келеді. Мәселен, терроризммен қарсы күрес, экологиялық мәселелер, экономикалық мәселелер, геосаяси мәселелер. Сондықтан мен ойлаймын, Қазақстан қазір тек қана өзінің жеке саясатын жүргізіп жатқан жоқ. ТМД-ның ішінде, соның ішінде Ресей, Белоруссия секілді мемлекеттердің алдында оның белгілі бір түрде саяси міндеттемелері бар.
ұжымдық кандидат болу үшін оның алдына да өзінің бір келісімі болады. Ең басты мәселе, мынау қазіргі таңда осы ОБСЕ-де 2010 жылы не істеп, не қойылады деген әңгіменің өзі Қазақстанда көп айтылмайды. Оның бір шарықтау шегі ретінде, яғни Астанада сол ОБСЕ-нің саммитін өткізу, яғни сондағы ел басшыларын басын қосу, солармен фотокарточкаға түсу, олардың жылы бір лебізін алып, хабардан сол күн сайын көрсету үшін ғана жасалып жатыр. Әйтпесе, мен өзім елші мырзаға ресми түрде өзім сұрау салам. Бізге, яғни Азат ЖСДП партиясына осы 2010 жылы ОБСЕ-нің төрағасы болып Қазақстан қандай іс-шаралар атқарады? Ел ішінде, сыртта және оның ішінде қоғамдық саяси мәселелер қай жерде талқыланады, бізге беріңіз, біз соны алайық. Сосын ертең сол жиындарда тек қана сыртқы істер министрінің шенеуніктері немесе билікке бір табан жақын партиялар мен мемлекеттік емес ұйымдар емес, демократиялық оппозицияның өкілдері болсын. Біз барып өзіміздің билікке балама ретінде Қазақстанда қалыптасқан жағдай туралы пікірімізді айтайық. Егер осындай қадам жасалса, онда ОБСЕ-нің демократияға бір табан жақындай түсіруіне біз сенеміз.
Рахмет, Әміржан мырза, айтқан көзқарас пікірлеріңізге.
Қадірлі қонақтар, пікірталасымызды шағын құлақтандырудың кейін жалғастыратын боламыз.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сіз де азаттыққа үн қосыңыз.
Верна, сіз тыңдап тұрсыз ба бізді, Қайрат мырза? Әміржан бір қатар пікірлерді айтты, бір қатар сауалдар да тастап үлгерді. Енді осыған сіздің алып қосарыңыз бар ма?
Біріншіден жаңағы әбекенің соңғы сұрағына қатысты айтайын дегенім, мен енді осы Венада қызмет етіп келе жатқаннан ақ түсінемін. Бұл ұжымның іс-әрекеттері бәрі ашып жарияланады. Ол үшін мынау интернет ресурстары бар, тағы да басқа ақпараттық құралдар бар. Олар қай жерде қандай жиналыс болады, қай жерде қандай тақырыптар талқыланады, оның бәрі алдын ала көрсетіледі. Мысалы, жаңағы үшінші өлшемге байланысты мен айтып кеттім, Варшавада жыл сайын 40 қазан айында 2 апталық жиналыс өтеді. Оған статистикаға сүйенсек, ең үлкен делегациялар, бейресми делегация негізі осы Қазақстаннан келіп қатысады. Ешқандай кедергі жоқ, олар ашық түрде өздерінің пікірлерін ортаға салады. Олар сондай жиналыстарға қатысатын батыс елдердің делегациялары бар, олардың адам құқық қорғайтын ұжымдары бар, біздің де ресми өкілдер бар қатысатын. Ресми өкілдер сыртқы істер министрлігінен ғана емес, әділет министрлігінен, жоғары соттан, сайлау комиссиясынан, тағы да басқа жаңағы мүдделі министрліктер, ведомстволардан. Сондай ареналар көп. Тек қана Венада жыл бойы 2-3 үлкен жиналыстар өтеді. Мысалы, былтыр дін бостандығына арналған үлкен конференция өтті. Оған да Қазақстаннан 20-дан астам қатысушылар келді, діннің өкілдері. Тағы да мен айтып кететінім, біз бүгін сіздермен негізі ЕКУ-ның жаңағы үшінші гуманитарлық өлшеміне көп назар бөліп отырмыз. Ол да түсінікті, оны да мойындауымыз керек. Бірақ біз төрағалық ететін ұжым оның басты назарында қауіпсіздіктің әскери саяси аспектілері бар. Экономикада және экологияда осы ЕКУ-ның жаңағы міндеттерін шешу барысында осы ұйымның тиімділігін арттыру мәселелері бар. Аталған бағыттардың әрқайсында өткір тұрған бірқатар проблемалар бар. Мысалы, Еуропадағы кәдімгі қарулы күштер туралы шартты сақта, ол допсе деген орыс тілінде белгілі шығар. Наркотрафик, көші-қон, әйелдер мен балалардың жасырын саудасы, шекаралық мәселелер, Ауғанстандағы жағдай, оның жаңағы ықпалы әсіресе Орталық Азияға, су ресурстарының басқару, сонымен қатар бұқаралық ақпараттың бостандығы, адам құқығы, көптеген басқа жаңағы өзекті проблемалар. Соған байланысты.
Рахмет, Қайрат Мырза.
Жерінде айналысатын мәселелер өте көп.
Рахмет, Елші Мырза, дегенмен де рекламды сақтасаңыздар.